Lexim prej librit të Isais profet. Shërbturi i tij u rrit por si pinjolli, por si rrënja nga toka e thatë. Ishte i përbuzur, më i mbrami ndër njerëz, njëri dhimbjesh, i rregjur me vuajtje, si ai para të cilit mbulohet fytyra, i përbuzur, këndej as e çmonin për send. Por Zotit i pëlqeu ta ndrydh me vuajtje. Nëse jep jetën e vet flish për blyse, do të shohë një trashëgimi jetë gjatë. Me anë të ti, do të kryhet vullneti i Zotit. Për shkak të vuajtjes së shpirtit të ti, do të shohë dritën e do të ngihet me njohjen e saj. Shërptori im i drejt do të shfaqsoj shumë, mbi vete fajet e tyre do t'i marrë. Fjala e Zotit. Na jep mëshirën tënde, o Zot, sepse në ty shpresojmë. E drejtë është fjala e Zotit, e të gjitha veprat e tija me besë. E do drejtësinë e gjygjin, plotësh toka me mirësinë e Zotit. Që, sytë e Zotit janë mbi ata që e druajnë, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e ti, për t'i shpëtuar nga vdekja e për t'i ushqyer në kohën e urisë. Shpirti ynë shpreson në Zotin, ai është ndihma dhe mburoja jonë. Mirësia jote e qoftë mbi ne, o Zot, sikurse ne shpresojmë në ty. Na i jep mëshirën tënde, o Zot, sepse në ty shpresojmë. Lexim prej letrës së drejtuar hebrejve. Vëlezër, mbasi e kemi i kryepriftin e madh Jezusin, birin e hyjit, i cili i ka përshkuar qejt, të jemi të palëkundshëm në dëshmimin e fesë, sepse nuk kemi kryeprift që nuk mund të ketë dhimbje për dobësitë tona, mbasi ai vetë i ka sprovuar të gjitha sikurse ne, me përjashtim vetëm të mëkatit. Ti afrohemi prandaj plot guxim fronit të hirit, që të fitojmë mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë të duhur. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë Jakobi e Gjoni, bite e Zebedeut, ju afruan Jezusit dhe i than: Mesus, dëshrojmë të bësh për ne çfarë po të kërkojmë. Çka kërkoni? U tha Jezusi të bëj për ju. E ata i than: Bëj që në lavdin tënde të rrim njërin e të djathtën e tjetrin e të majtin tënde. Jezusi u përgjigji: Nuk dini çka lypni. A jeni të Zotit të pini gotin që unë e pi, ose të pagzoheni me atë pagzim me të cilin unë pagzohen? Jemi të Zotit, i përgjigjen ata. E Jezusi vijoj: Vërtet, do të pini gotin që unë e pi, dhe do të pagzoheni me pagzim të cilin unë pagzohen. Por të vëndo kënd të më rinit të djathën ose në të majtin time, kjo nuk është në pushtetin tim të japë. Kjo gjë u përket atyre për të cilët është bërë gati. Kur e morën vesh 10 të tjerët, u hidhruan në Jakobin e në Gjonin. Prandaj, Jezusi i thiri për rreth vetes dhe u tha: Ju e dini se ata që mbahen për sundus të popujve, i sundojnë me ashpërsi, dhe që veritaret e tyre ushtrojnë mbi ta pushtetin e vetë. Po kështu veç nuk duhet të jetë ndër ju. Për kundrazi, kushdo për jush që do të jetë më i madh, le të bëhet shërptori juaj, dhe ai që për jush do të jetë i pari, le të bëhet skllavi të gjithëve, sepse biri njeriut nuk erdhi për të qenë shërbyer, por që ai të shërbej e të japë jetën e vet si shpërblim për të gjithë. Fjala e Zotit. E tani, komentin e leximeve biblike të liturgjisë fjalës së Zotit të dielës së 29 gjatë vitit kishtar do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Miq të dashur, leximet e këtyre të dielave janë duke na ndihmuar për të thelluar besimin ton në Krishtin Jezus, Zotëria e jetës sonë. Ta ndjekësh atë do thotë të besosh në të. Dhe të ndikësh atë nuk është e lehtë, sepse njeriu gjen pengesa të ndryshme. Nëse të dielën e kaluar e pengesa për të ndjekur Zotin Jezus ishte pasia, dëshira e tepruar për të mirat materiale, këtë të diel në paraqitet konceptimi gabuar i të qenit të ti Mesi, i mbretërisë të ti, që është pushteti, lavdia, të qenit të konsideruar. Leximi i parë nga libri i Izaias profet është marrë nga është një përmbledhje fragmentesh nga kënga e katërt të shërbëtorit Perëndis, i përdorur nga liturgjia në lidhje me mundimin, vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit. Ky personazh mesianik i mistershëm lind si një bisk në një shkretir të vetmuar, është izoluar dhe pa gjenealogji triumfuese. Ekzistenca e tij është plot hirë sepse nuk mund të lindë diçka e tillë në një shkretir. Është një prani e gjallë në botën e vdekur dhe të dëshpëruar të mëkatit njerëzor. Është një njeri i shpërfytyruar dhe përçmohet nga shoqëria sepse vuajtja e tij besohet se është një dënim hynor. Por vdekja nuk është fjala e fundit në për të cilën kalon kjo jetë e vuajtjes së pafajshme. Përkundrazi, ajo bën që të lulëzojë ai bisk plot jetë që ky personazh ka në vetvete. Shërbëtori i Perëndis justifikon shumë nëpërmjet vuajtjes së tij dhe mund të kundrojë vetë Zotin në lavdinë e mëshimit. Jeta dhe vdekja e tij kanë qenë një flisë shlyese. Të qenit e tij shërbëtor ka qenë pajtimi ynë me hyjun. Në një farë mënyre, kënga e katërt e shërbëtorit të Perëndis në evolucionin e besimit të Izraelit bën që të lind një pyetje shumë e rëndësishme: vuajtja e të pafajshmit. Çfarë vlere ka vuajtja e të pafajshmit? Dhe Izraeli e din që ka pasur një evolucion në besimin e tij. Jobi në një farë mënyre është pika kritike, pika e krizës së këtij besimi të Izraelit. Jobi i drejtë, i cili mban urdhimet, vuan në mënyrë të padrejtë. E pra, kjo këngë e shërbëtorit të Perëndisë nga libri i Izaias sjell një dritë mbi atë që do të jetë misteri i jetës së Jezu Krishtit, një jetë e jetuar për të tjerët në dhurimin e tij total deri në vdekjen e kryqit. Këtë gjë bën edhe letra drejtuar hebrejve. Letra drejtuar hebrejve nuk është gjë tjetër vetë se një rikuptim dhe një rikomentim i ngjarjes shpëtimpruese të Krishtit Zot, duke lexuar atë me kategoritë e beslidhjes së vjetër, ku institucioni më i rëndësishëm ishte ai i prifterisë. Prifterinë në beslidhjen e vjetër ishin ata që nëpërmjet sistemit të flive të ndryshme krijonin atë afërsi me Zotin që është ëndra dhe dëshira e çdo njeriu. Pjesa e marrë nga kapitulli 4, rreshti 14-16, nëpërmjet se një simbolizmi hapësinor, dëshiron të paraqes misterin e thellë të Pashkëve të Krishtit, rënj, lirimi dhe shpëtimi. Krishti ka përshkuar njerëzimin tonë, është bërë njeri si ne, është bërë i afërt ndaj çdo njeriu, duke ndarë vetë realitetin e tij. Dhe kjo është bërë mundur sepse Krishti ka përçuar dhe ka shkuar në sferën e Zotit. Ai është afër nesh për të na afruar ne me Zotin, dhe funksioni i tij ndërhyrës është një funksion meshtarak. Në këtë mënyrë ai bëhet kryeprifti jon i vetëm. Kryeprifti i vetëm nëpërmjet të cilit njerëzimi mëkatar i afrohet atij me sigurinë për të gjetur jo një tron, një fron sovran dhe pushtues, por një tron hiri, do të thotë, vetë Zotin shpëtimtar. Ndërsa ungjilli marr nga kapitulli 10 i Markut, na paraqet qëllimin e birit të njeriu, që është shërbimi dhe jo të qenë i shërbyer. Kundër konceptimit të një mesianizmi pushteti, Jezusi paraqit një mesianizëm dhurimi dhe flijimi. Kjo është kupa, ky është fati që ai na propozon, ai propozon atyre që duam ta ndjekim. Përballë këtyre leximeve, besimtari nuk mund të rrijë indiferent, nuk mund të mendoj për mënyrën se si ai e koncepton shpëtimin e tij, shpëtimtarin e tij, Zotin e tij. Cili është botkuptimi ynë që ne kemi për shpëtimin që ne e përjetojmë çdo ditë nëpërmjet jetës sakramentale, jetës së lutjes, jetës në bashkësinë kishtare? A është ai një konceptim i cili e shikon shpëtimin si një mesianizëm pushteti, si një sistem në cilin ai gjend vendin e tij për të ushtruar pushtet mbi të tjerët, apo është një konceptim dhurimi, duke gjetur në Krishtin që i dhurohet njerëzimin burimin dhe forcën për të kryer dhe ai akt të dhurimit? Leximet e sotme dhe mesazhi i kësaj të dielli janë pikërisht këto. Pastrojmë dot kuptimin ton nga këto i të gabuara, nga këto bindje ekzistenciale për të bërë vend Zotit të vërtet. Dhe kjo do të thot as më shumë dhe as më pak besimi në Zotin Jezus, ndjekja e ti, po jo ndjekja e Zotit që nuk ekziston, Zotit iluzioneve tona, por Zotit të vërtet. Dhe Zotit i vërtet në është zbuluar neve në ungjillin që ne e shpallim çdo ditë diel, ungjill që bëhet për ne dhe Eukaristi dhe ushqim për jetën e përdiqme. Letjem pra këto leximet dhe kjo e diel, një mesazh i qartë dhe një forcë për të gjetur në Krishtin dhe në veprën e tij shpëtimpruese, forcë për të përmbushur vepra dhurimi dhe mirësie. Le të bëjmë të tonat fjalët e psalmit. Na jep o Zot mëshirën tënde, sepse në ty shpresojmë. Shpirti yt shpreson Zotin. Ai është ndihma dhe mburoja jonë. Mirësia jote qoftë mbi ne o Zot, sikurse ne shpresojmë në ty. Amen.